Kādu iespēju, jūsuprāt, Lemberga izteikumu var atstāt ārvalstīs, tajās pašās NATO dalībvalstīs, kaut vai tāpēc, ka viņš ir rakstījis vēstuli NATO ģenerālsekretāram un gaida viņa atvainošanos, vai tur to uztver vairāk kā nu, tādu mazliet amizantu rīcību, jeb nopietnu uztver?
Ziniet, es tieši esmu konferencē, kurā uzstājās arī NATO ģenerālsekretārs, tā kā man arī izvēl bija tāda neliela vēlme viņam uzdot jautājumu, ko tad viņš domā par šo te atvainošanos Latvijai, Ventspilī un Lemberga kungam iespējams personīgi. Bet, nu, ja tā pavisam nopietni, pilnīgi skaidrs, ka šāda vēstule, es domāju, ka tīrā veidā nemaz nav aizgājis līdz pašam ģenerāla sekretāriem. Es domāju, ka viņš par to īsti nezinu, un es pieļauju, ka viņš nezinu, kas ir tāds Aivars Lembergs tāds ir. Tā kā es domāju, ka nepārvērtēsim šīs te vēstules lomu, ka mūsu sabiedrotie domā, kā reiz tajā Latvijā notiek, ir rakšāds vēstums, ka gluži viss nav apmierināts. Es domāju, ka mazāk vairāk sadarbība turpinās neskatoties uz nu, tādiem sīkumiem un nekādas izmaiņas pilnīgi šeit nebūs. Protams, ka tiem cilvēkiem, kas ārzemēs, kas mūsu sabiedroto valstīs seko līdz notikumiem, šeit var rasties nu, kārtīgi jautājumi par to, cik mēs esam kā valsts efektīvi, cik mēs kā valsts spējam savākties, cik kā valsts mēs esam vienoti. Un ka šādos te jautājumos pēdējo mēnešu laikā, ka tas jau nav nu, vienīgais, teiksim tā, gadījums, kad jautājumi par Latvijas ārpolitikas, par tās vienotību, nu tomēr dažkārt varēja rasties. Lai gan vēlreiz, es tiešām negribētu pārvērtēt šīs vēstules lomu, un es domāju, ka vispirms nu, tam ir iekšpolitiskais, teiksim tā, nu, konsekvences sekas un ārpolitiskās konsekvences, mēs praktiski šeit nekādas neredzam.
Bet fakts, ka vienā pilsētā, kur atrodas NATO karavīri, ir pilsētas mērs ar milzīgu ietekmi šajā pilsētā, kuram ir ļoti negatīva attieksme pret karavīriem. Turklāt tur ir, nu, mēs nezinām, protams, kā tur tie kautiņi ir notikuši, bet vai kādam nevar rasties bažas, ka tagad savāksies kaut kādi promaskaviski cilvēki noskaņot un sāks tagad kauties ar NATO karavīriem?
Nē, es tā nedomāju. Protams, ka šis jautājums vairāk ir varbūt pat plašāks, jo tur, kur NATO spēki, vai ne tikai NATO spēki, kur militārās bāzes tiek izvietotas, var potenciāli tiek izvietotas, es domāju, ka tai jau nav pat Latvijas fenomens, ka vienmēr ir jautājums par to, kāda šī miedarbība starp bāzi, starp karavīriem un starp pilsētu, vai pilsētniekiem ir tieks uz vietas dzīvo. Es domāju, šeit ir bijušas diskusijas arī par to savā laikā, ka tika izvietota NATO bāze, šī gaisa patrulēšanas bāze Šauļos. Tagad es domāju, ka tas ir tāds jautājums, kas kaut kur ir nu, dienas kārtībā vienmēr, vismaz sākuma posmā, kad teiksim, runā par karavīru ierošanos un par viņu lielā mērā nu, teiksim, tā integrēšana vidē. Nu, šeit jau gan mēs runājam mēnesos gadījumā par mācībām, vēl jau nav nekāda bāze vai kaut kas permanents ar izveidos. Tā kā es atkal negribētu šeit pārspīlēt, un es, kā es vēlreiz jau teicu, es nedomāju, ka šeit tās īpaši pievērš uzmanību, varbūt kāds ir kaut ko dzirdējis, bet nu, tas neietekmē nepavisam lielos lēmumus sūtīt uz šejienu karaspēkus, veidot mācības vai neveidot.